Pretēji prognozēm, ka šī nedēļa Twittera pasaulē aizritēs skolas gaitu sākuma gaisotnē, tomēr vairāk tika tērzēts nevis par skolu, bet mācībām kopumā. Gūtām un vēl gūstamām mācībām. Vien Ivars Svilāns nedēļas vidū ķecerīgi uzjautā, vai tas mācību gads drīz beigsies? Nē, nebeigsies gan, jo jau labu laiku eksāmenam, jeb nākamajām vēlēšanām gatavojas tie, kam līdzīgās skolēniem nu pat beidzies 3 mēnešu brīvlaiks. Tad nu Twitterim būs ko turēt. Tad nu pirmdienā uzzinājām par pirmo mācību. Ventspils domas deputāts Aivars Lembergs, ko daži mīļi, bet ne īsti likumīgi dēvē par mēru, ticis pie barga naudas soda. Lembergam tiesa liek jau trešo reizi maksāt 380 eiro, jo viņš savas garumā ievilktās liecības nesniedz pēc būtības. Par kukuļņemšanu lielos apmēros apsūdzētais deputāts nosmēja, ka 380 eiro ir kā maksa par iespēju liecināt. Twitteris šķiet nav Lemberga pusē. Andris Bērziņš ir pārliecināts, ka apvienotajā karalistē Lembergs jau sen sēdētu cietumā par necieņu pret tiesu. Daudzi secina, ka deputāts speciāli lietu velka garumā. Tikmēr Jānis Eglītis rēķina, ka pēc šiem izgājieniem veiksmīga pārsūdzība par garajiem tiesāšanās termiņiem Eiropas cilvēktiesību tiesā Lembergam nespīd. Savukārt Māro noraizējies, kā Lembergs turpmāk savilgas galus. Smags trieciens Aivara budžetā. Nu nez, kā viņš pēc šāda trieciena izdzīvos? Tikmēr uz nebēdu uzdzīvo ne tikai Ventspilī. Twitteris darba nedēļas sākumā turpina vērtēt raidījumā de facto vēstīto, ka Veselības ministrija noraidījusi onkologu lūgumu no kompensējamo medikamentu klāsta izņemt it kā pretvēža zāles Rigvir. Čivinātājus aizvainojusi Veselības ministrijas nostāja, lai iebilžu cēlāji vispirms pierāda Rigvir neefektivitāti, tad spriedīs, cik labi uzsaukt apšaubītās zāles. Kurbats sākumā nesaprot, par ko ir šaubas un tracis. Doktora Dūklava Suns ir recenzējis Rigvir pētījumus, un viņš visos gadījumos luncināja asti. Par ministra attieksmi pret suņu barības dogo sāgu joko Kurbats. Tomēr viņš ierosina Rigvir loģiku lietot arī tieslietās. Vispirms iemetam čali cietumā, jo tantei šķiet, ka ir vainīgs. Ja grib ārā, lai pierāda pretējo. Rolands Ozoliņš iesaka iet vēl tālāk. Rigvir vajadzēja reģistrēt kā draudzi vai baznīcu. Nebūtu nekādu problēmu iekasēt naudu un pierādījumus neviens neprasītu. Ticības brīvība, ja? Tikmēr daudziem Twitterī ticību sagrauj Rīgas domes atzīšanās, ka vairākās ielās remontdarbi ilgs līdz oktobrim. Tā tam būs būt, āmen. Bet ticiet man, tās vēl nav beigas, pravietiski nosaka Normunds Namnieks. Pāris dienu vēlāk, kad Twitteris jau izburbuļojies, čivinātāji tiešām uzzina, ka šurtur ar oktobri kā ielu remontu beigām Rīgas dome patiesībā domājusi nākamā gada vasaras sākumu. Rons bubina, ka Rīga nekad nedrīkst būt gatava, citādi Rīgas domes draudziņiem vairs nebūs valsts iepirkumu. Savukārt Gins Tamanis aizņemas jokus no laika, kad Twitteris centās saprast, ko Rīgas mērs Ušakovs bija domājis ar 1. septembri kā remonta beigām. Tik nepateica, kura gada oktobrim pavīpsnā Gins Tamanis. Taču ne visi par Rīgas centra karalauku priecājas. Raivis Reņģelis raksta – uz Valdemāra tā sauktās ietves, paklupu un novilku uz acīm, ar sīko uz rokām. Sīkā kritienu noamortizēju, pašam uz rokas kvalitatīvi nobrāzumi. Citi raizējas, ka remontu zonās nav padomāts par gājējiem. Elizabetes iela nav labāka, brīdina Līga Vanaga. Šodien viens turists ar kustību traucējumiem skatījās manī lielām acīm, kad teicu, ka jāiet pa ielu. Uz nedēļas otru pusi daudzās sakašātajās ielās iestājas miers. Pazūd strādnieki, nestrādā tehnika. Viesturs Twitterī paziņo, ka salūzusi bruģirūpnīca ir jaunais, suns apēda mājas darbu. Bet arvien izteiktāk sociālo tīklu pārņem viedoklis, vai vajag celt to, ko nespēja panest. Jānis Tereško vērtē, ka situācija ar Rīgas ielu remontiem ir visprozeiskākais alkatības piemērs. Naudu gribam, bet resursu darbu veikšanai nav un maksāt negribam. Maksāt negribam, bet nāksies. Tā secināms pēc ziņas, ka valsts vidas dienests par pretiesisku riepu glabāšanu Rīgā firmai riepu bloki piemērojas 13 miljonu eiro sodu. Twitteris 1-2 sarēķina, ka firmas apgrozījums ir pāris 100 tūkstoši eiro, tā tūlīt bankrotēs, saimnieki jau kustina kājas siltajā zemēs, bet par riepām maksās sabiedrība. Daži pie tā jau pieraduši, tāpēc nežēlojas, bet iesmej. Armands Onzuls konstatē, ka piemērojumā soda apmērā konkurences padomei ir uzradusies konkurence. Dzintris Kolāts aicina talkā zinātniekus. Vajadzētu kādas baktērijas ģenerēt, kuras ēd vecas riepas un rada? Te nu katrs var izdomāt prioritātes, prāto Dzintris. Ja runājam par radīšanu, ir skaidrs, ka Nacionālās apvienības prioritāte šajā ziņā ir bērni. Lai palielinātu pabalstus, valdība šonedēļ nolēma atlikt Liepājas cietuma būvniecību. Twitteri apskrien karikatūra, kurā uz jautājumu, kā piespiest sievieti dzemdēt, atbildi skan nebūvēt cietumu Liepājā. Latvijas vidējais domā, ka gadījums ar cietumu parāda, kur var meklēt pazudušas lietas. Ja jums kaut kas ir pazudis, vispirms meklējiet to fiskālajā telpā. Fiskālajā telpā atradās pat cietums, raksta Latvijas vidējais. Taču fiskālā telpa, jeb jaunām vajadzībām pieejamā nauda, nu jau aug pa dienām. Uz vēsti, ka fiskālo telpu sākotnēji lēstā 81 miljonu eiro vietā, nu palielinās līdz 117 miljoniem, Mārtiņš Kazāks reaģē atbilstoši gadalaikam. Rudens šogad silts un lietains, un izrādās, ka griezdamās auga ne tikai sēnes, bet arī budžeta fiskālā telpa. Pagaidām gan nevar zināt, kā budžetu ietekmēs vēl kāds